Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκη και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Κοντά μας μια καλή μου φίλη, μια εξαιρετική συγγραφέας, η Καρολίνα Μέρμιγκα. Καλησπέρα, Καρολίνα.
Καλησπέρα.
Θα μιλήσουμε για το τελευταίο σου βιβλίο, το πιο πρόσφατο, ένα μυθιστόρημα, ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Που βλέπω τώρα στο εξώφυλλο ότι αποφεύγεις τον επιθετικό προσδιορισμό ιστορικό. Δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες ή αν έχει κάποια σημασία για σένα ότι αναγράφει μονάχα μυθιστόρημα. Ο κήπος της Αμαλίας, ο τίτλος από τις εκδόσεις Πατάκη, και είναι το τρίτο μιας τριλογίας ιστορικών μυθιστορημάτων. Διαβάζοντας έτσι λίγα ως διαπιστευτήρια από το αυτή του βιβλίου, θα έλεγα ότι έχεις φοιτήσει στη Νομική Σχολή Αθηνών, έχεις εργαστεί ως δικηγόρος και δημοσιογράφος, έχεις εκδώσει δύο συλλογές διηγημάτων, τις Ερωτευμένες από την Εστία το 2005 και το Σήμερα δεν θα πεθάνω από το Μελάνι 2010 και τέσσερα μυθιστορήματα, Συγγενείς το Μελάνι το 2013, ο Έλληνας γιατρός, Μελάνι 2016, κάτι κρυφό μυστήριο, πάλι από το Μελάνι το 19 και δέκατος χρόνος από την Αλεξάνδρεια το 2021. Έχεις μεταφράσει Henry James, Franz Kafka, Franz Fitzgerald, Franz Scott Fitzgerald και άλλους και αρθρογραφείς τακτικά στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, το κάτι κρυφό μυστήριο ξέρω ότι είναι γύρω από την ζωή του Καποδίστρια, γιατί είχε τύχει να το έχω παρουσιάσει. Ο Έλληνας γιατρός πάλι που είναι στην ίδια σειρά.
Ναι, είναι δηλαδή, βάζω τα χέρια μου στην ιστορία με αυτή την έννοια.
Ναι, ο Έλληνας γιατρός σε ποια εποχή διαδραματίζεται?
1874 με 1941.
Μάλιστα.
Είναι πιο πρόσφατη, ας πούμε.
Οπότε πρώτα έγραψες για αυτή που μας είναι πιο κοντά, μετά πήγες στην πιο μακρινή και τώρα τρίτη έχεις την ενδιάμεση. Ο δέκατος χρόνος και ο συγγενής είναι καθαρά μυθιστορήματα.
Ο δέκατος χρόνος είναι η άποψή μου για την Ιλιάδα, την οποία είχα διαβάσει με κάτι μαθήματα και είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, είναι κάτι διαφορετικό. Ο συγγενής είναι τελείως μυθιστόρημα. Δεν υπήρξε κάποια στην αρχή να πω θα πιάσω πρώτα αυτή την περίοδο μετά και με. Προέκυψαν κυρίως από ενδιαφέρον για τα πρόσωπα.
Ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι με την κήπο της Αμαλίας, δηλαδή το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε διεξοδικά απόψε, καταπιάνεσαι με μια περίοδο που θα έλεγα ότι μαζί με την περίοδο του Μεσοπολέμου είναι οι δύο μαύρες τρύπες που έχω, από άποψη πληροφοριών που έχουμε οι περισσότεροι, που έχουμε κάποια εξοικείωση με την ιστορία αυτών των 200 χρόνων του νέου ελληνικού κράτους. Δηλαδή για την Οθωνική περίοδο και για την περίοδο του Μεσοπολέμου, δύο περίοδους που βρίθουν από γεγονότα, είναι πάρα πολύ πλούσια σε γεγονότα, αλλά που ίσως να μην έχουν μια σπονδυλική στήλη που να μας διευκολύνει να μαθαίνουμε πράγματα για αυτές και να τα συγκρατούμε. Δηλαδή δεν είναι ούτε η περίοδη, είναι στα απόνερα αν θες του βενιζελισμού, αντιβενιζελισμού που έχει προηγηθεί. Η Οθωνική περίοδος είναι μετά την Επανάσταση, πάλι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα χωρίς να τα ξέρουμε. Μου δίνει την εντύπωση πάντως ότι ασχολείσαι με περίοδους για τις οποίες δεν είμαστε εξοικειωμένοι οι περισσότεροι.
Αυτό που κυρίως με την Οθωνική περίοδο, αυτό που αισθάνομαι είναι ότι δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια. Υπάρχουν πάρα πολλά παράτερα στοιχεία και αυτό μου έκανε εντύπωση. Και γενικώς μ' αρέσει να ασχολούμαι με αυτά που δεν ξέρω. παρόλο που υποτίθεται ότι γράφουμε για αυτά που ξέρουμε, η περιέργειά μου ξεκινάει. Και γι' αυτό και το πιάσα.
Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε μαθαίνοντας προχωράς, δηλαδή μαθαίνεις
ναι,
και εσύ.
Ναι, 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 απολύτως, απολύτως.
Ναι, είναι ακριβώς και ένα δέλεαρ για να ασχοληθεί κανείς και μάλιστα τόσο καιρό με ένα θέμα. Δηλαδή, το έχω ζήσει κι εγώ αυτό ναι. το πράγμα, το να θέλω να μάθω πράγματα ερευνώντας το αντικείμενο για το οποίο ήδη έχω αρχίσει να γράφω.
Ναι, και υπάρχουν και περιπτώσεις που σταματάω. Που δεν βγαίνει, που δεν το έχω, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή, ξέρεις, όταν καθώς γράφεις, κάποια στιγμή πρέπει στο μυαλό σου να έχει δημιουργηθεί ένα τοπίο, να έχει δημιουργηθεί κάτι. Μου έχει τύχει να αισθανθώ ότι δεν το έχω. Μπορεί να χρειαστεί.
Και σταματάς και οριστικά, εννοείς, ή σταματάς για ένα διάστημα μέχρι να επανέλθεις.
Όχι, υπάρχει, ας πούμε, κάτι στο μυαλό μου που το έχω αφήσει για πάντα. Παρόλο που ναι. κάποια στιγμή μπορεί να αισθανθώ ότι ίσως θα μπορούσα να. Αλλά θέλω να πω, καθώς ψάχνεις και προχωράς, ή μπορείς πια να δεις λίγο το τοπίο και πού πατάνε οι άνθρωποι σου και τι λένε, ή στις σπάνιες περιπτώσεις δεν μπορείς.
Ναι. Πάντως και στο προηγούμενο, στο κάτι κρυφό μυστήριο, που υπενθυμίζω ότι είναι γύρω από την ζωή του Καποδίστρια, ναι. Και στο κήπο της Αμαλίας φαίνεται πολύ έντονα η έρευνα, η πολύ εντατική έρευνα που έχεις κάνει, και επειδή και στις δύο εποχές είχαμε την τύχη, αν θες, να έχουμε πρωτογενείς πηγές και από Έλληνες αλλά και από ξένους, διότι και ο βίος και η πολιτεία του Καποδίστρια είχε συνδεθεί σχεδόν με όλη την Ευρώπη, θα λέγαμε, από τη Ρωσία, στην Ελβετία. Άρα υπήρχαν και πολλές πηγές που δεν ήταν πάντοτε και θετικές απέναντί του, όπου υπάρχει μνήμα για τον Καποδίστρια στο Μέτερνιχ, για παράδειγμα,
βέβαια,
που ήταν ο υπαριθμόν ένα εχθρός του κάποια στιγμή. Το ίδιο έγινε και με τον κήπο της Αμαλίας. Μπορείς να μας πεις λίγο για αυτές τις πρωτογενείς πηγές, πού ανέτρεξες?
Καταρχήν, τώρα που το συζητάμε, σκέφτομαι ότι για μένα, επειδή με ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα, ας πούμε, με ενδιαφέρει πάντα η ματιά ή απ' έξω. Οπότε πάντα αισθάνομαι άνετα όταν μπορώ να το συνδυάσω με κάποιους που ήταν απ' έξω και που το είδαν. Η Αμαλία έχει το εξής, ότι υπάρχουν τα γράμματα της Αμαλίας στον πατέρα της, τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά, που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις της Εστίας. Είναι ένα δίτομο μεγάλο, λοιπόν αυτό το διάβασα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζοντάς το, αισθάνθηκα ότι αυτή η νέα γυναίκα, που είναι πολύ πρόσχαρη, θετική, δυνατή, δεν λέει την απόλυτη αλήθεια στον πατέρα της. Η Αμαλία είναι μια νέα γυναίκα, είναι Γερμανίδα, το οποίο έχει σημασία στο χαρακτήρα.
Για να μην τον στενοχωρήσει.
Έτσι πιστεύω, κυρίως. Αλλά και γιατί μπορεί ακόμα και να φοβόταν ότι κάποια γράμματα διαβαζόντουσαν, δεν ξέρω. Αλλά όλα είναι ρόδινα, όλα είναι θετικά. Και επειδή εμείς ξέρουμε ότι δεν ήταν, αμέσως υπάρχει έτσι αυτή η αίσθηση μιας ρογμής που εμένα με ενδιαφέρει. Υπάρχουν όμως πολλές πηγές, διότι υπήρχαν οι διάφοροι ξένοι που ερχόντουσαν, και πραγματικά η Ελλάδα για αυτούς ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, διότι σκέψου ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Επανάσταση.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ακόμα στην Ευρώπη ο ρομαντισμός μιας χώρας που πάλεψε και κέρδισε την ελευθερία της.
Ο και Byron, που νεκραναστήθηκε.
Ναι, και ο Byron, που τώρα γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από το θάνατό του, τα 200, είναι πολύ πρόσφατος σε αυτή ναι. την περίοδο, όλα αυτά.
Βέβαια.
Λοιπόν,
δεν είναι ούτε μια δεκαετία.
Ναι, είναι πολύ, πολύ κοντινά όλα αυτά.
1824, αν θυμάμαι καλά, ακριβώς, τον Απρίλιο, ακριβώς. πέθανε.
Και τώρα ήταν τα 200 χρόνια.
Κάτι που είναι και πολύ σημαντικό για την συνεισφορά του ίδιου του Byron είναι ότι ο Byron δεν πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα στην Ελλάδα, δηλαδή έζησε 100 μέρες στον καθαυτό ελλαδικό χώρο, έζησε και ένα χρόνο στην Κεφαλονιά που τότε ήταν αγγλική αποικία, και σε αυτές τις 100 μέρες έφτιαξε ένα σώμα σουλιωτών, δεν πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά η μεγάλη του συνεισφορά ήταν ο θάνατός του,
ναι.
γιατί ο θάνατός του έφτιαξε όλο τον φιλελληνικό μύθο, το ρομαντικό φιλελληνικό μύθο του κάποιου που ξένου που έρχεται και δίνει τη ζωή του ώστε να νεκραναστεί το έθνος των Ελλήνων. Ναι, περισσότερο όσο συνέβαλε ο θάνατός του, δεν συνέβαλε όλη του η υπόλοιπη ζωή.
Αυτό είναι βέβαιο για την Ελλάδα. Και επίσης, σκέψου, γιατί τώρα εμείς δεν κάνουμε επίσημη ιστορία και μπορούμε να τα λέμε έτσι που τα σκεφτόμαστε πιο ελεύθερα. Πολλοί από αυτούς απογοητευόντουσαν φρικτά βλέποντας την πραγματικότητα της Ελλάδας, η οποία ήταν κάτι το φυσικό, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν η ρόδινη, ξέρω εγώ, η άσπρη κολόγια.
Δεν ήταν καθόλου αυτό που είχαν στο μυαλό
τους. Καθόλου. Μπάιρον, ας πούμε, έφρυτε με τα διάφορα. Ήταν και ο ίδιος, βέβαια, σαν χαρακτήρας, πολύ μελοδραματικός κλπ.
Ναι, και στριφνός και δύσκολος
άνθρωπος.
Πολύ.
Δηλαδή, η ιστορία του Μπάιρον είναι πολύ πιο σύνθετη.
Δεν ξέρω, έχεις διαβάσει την αλληλογραφία του Μπάιρον? Έχει δοθεί στη δημοσιότητα?
Ναι, πρόσφατα διάβασα αρκετά. Και ήταν μια περσόνα, ας πούμε, θα λέγαμε σήμερα.
Ήταν μια celebrity.
Ήταν και το έπαιζε πάρα πολύ.
Κάπου είχα διαβάσει ότι υπάρχουν κάπου 100 με 150 πίνακες του Μπάιρον, ζωγραφισμένοι με μοντέλο τον ίδιο.
Ναι.
Δηλαδή σκέφτομαι ότι αν κρίνεις ότι είναι όλοι σε μια μικρή χρονική περίοδο, αυτός θα πρέπει να πόζαρε σχεδόν μια φορά το μήνα σίγουρα. Λοιπόν,
και σκέψου τις στολές που
έφερε. Ήταν ένας pop star για την
βέβαια,
εποχή.
Είχε φανταστεί μια στολή με περικεφαλαία. Ήταν πραγματικά celebrity. Και πόσο πολύ πίστευε σε αυτά ή όχι δεν ξέρουμε ακριβώς.
Στην αλληλογραφία του πάντως φαίνεται ένας... και μπορεί να ακούγεται σοκαριστικό τώρα που το λέμε. Μία προϊούσα μισελληνική στάση. Δηλαδή,
ναι,
όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο μισέλληνας.
Και δεν μπορεί να τον αδικήσει κανένας, γιατί κατάλαβε ότι όταν ήρθε εδώ τον έβλεπαν σαν το σήμα του χρήματος και μόνο.
Ναι. Και ήταν.
Και ακριβώς
τον
ήταν.
Έστειλε το Φιλελληνικό Κομιτάτο για να
ακριβώς
δει που θα δώσει τα λεφτά.
Απλώς και κατανοούμε και τις δύο πλευρές εκεί πέρα. Αλλά η μεγαλύτερη εικόνα ήταν ότι μπόρεσε, αυτό που λες, να δουλέψει για αυτό το πράγμα όσο τίποτα άλλο.
Ναι.
Και το ίδιο και άλλοι λοιπόν ξένοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάναν το ίδιο πράγμα. Και αυτό συμβαίνει και στην περίοδο την Οθωνική, παρόλο που εκεί δεν υπάρχει τόσο πολύ το μελόδραμα, αλλά ερχόντουσαν ψάχνοντας το όνειρο. Δεν έβρισκαν το όνειρο, βρίσκανε πράγματα διαφορετικά. Ο Αμπού, που ήταν Γάλλος και ήταν και δημοσιογράφος,
ο
Εντμόντ Αμπού, τα έχει πει πάρα πολύ ομά. Άλλοι τα έλεγαν λιγότερο. Υπάρχει και ο Φλομπέρ που ήρθε, υπάρχουν οι Φλόρενς Νάιτιγκελ. Αλλά παράλληλα αυτό που συμβαίνει με τους ξένους είναι ενώ τα βλέπουν και μαγεύονται. Οπότε υπάρχει αυτό το κράμα που είναι πολύ ενδιαφέρον.
Αυτή η αμφιθυμία.
Αμφιθυμία.
Δηλαδή υπάρχει μια απογοήτευση από τη μια μεριά, διότι δεν είναι οι νεοέλληνες, δεν είναι οι αρχαίοι Έλληνες που έχουν μέσα στο κεφάλι τους. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια μαγεία τους. Η ενέργεια της ίδιας της χώρας, η ναι, ενέργεια αυτών των ανθρώπων, η ζωτικότητα αυτών των ανθρώπων μαγεύει πολλούς από αυτούς και κυρίως μαγεύει την Αμαλία. Όταν έρχεται η Αμαλία έρχεται 4 χρόνια μετά που παίρνει το στέμα ο Όθωνας. Ας σταθούμε λιγάκι στο πώς παίρνει το στέμα ο Όθωνας. Εκείνο τον καιρό, δηλαδή το 1833, έχει μεσολαβήσει μόλις 1,5 χρόνος από τη δολοφονία του Καποδίστρια, το Σεπτέμβριο του 1931. Ένας 1,5 χρόνος ο οποίος είναι γεμάτος με εμφύλιους πολέμους.
Τελείως.
Σαν συνέχεια, σαν remake θα λέγαμε των πολέμων μέσα στην Επανάσταση που γίνανε το 23 και το 24. Λοιπόν, μια χώρα που έχει ταραχές, αιματηρές ταραχές με νεκρούς, εκατοντάδες νεκρούς, ακόμα και τη μέρα που έρχεται ο Όθωνας. Δηλαδή
ναι,
που
ναι,
είναι έξω από το Ναύπλιο, που είναι ακόμα η...
Και είναι παιδάκι και αυτός τότε.
Είναι παιδάκι, είναι 17 χρονών και οι σύμβουλοι του δεν ξέρουν αν θα πρέπει να αποβιβαστεί τελικά ή να γυρίσει πίσω.
Του τα κρύβουν. Είναι απ' έξω γρίβας που τα καίει όλα. Του τα
ή
κρύβουν.
Τα ωρεοποιούν.
Τα ωρεοποιούν.
Ότι δεν έχουν σημασία.
Νομίζω ότι ο Όθωνας ήταν πάρα πολύ άνθρωπος του καθήκοντος, γιατί ήταν κατασκευασμένος έτσι. Και δεν έπαψε ποτέ έναν αυτό, ασχέτως των άλλων των άλλων που τα είχε διάφορα ελαττώματα, αλλά το καθήκον δεν το... ήταν φτιαγμένος έτσι. Η Αμαλία ήταν λίγο διαφορετική, νομίζω, γιατί εμφανίζεται ότι κάποια στιγμή παίρνει πρωτοβουλίες, είναι πιο θαραλέα, είναι ατρόμητη, έχει έναν χαρακτήρα πιο διαφορετικό. Αλλά όντως και οι δυο φαίνεται ότι αγάπησαν πάρα πολύ την Ελλάδα, βλέποντάς την με πολύ καθαρά μάτια από ένα σημείο και μετά.
Ναι. Υπάρχει πάντως ήδη ο Όθωνας ως δευτερότοκος, που δεν προορίζεται να γίνει βασιλιάς, αλλά γίνεται μέσα σε αυτή την καραμπόλα του ότι έχουμε έναν θρόνο που διατίθεται και που δεν υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, θα λέγαμε, για αυτόν τον θρόνο. Κυρίως, όπως λες μες στο βιβλίο, αυτοαποκλείονται οι ίδιες οι τρεις μεγάλες προστάτητες δυνάμεις.
Για να υπάρχει μια ισορροπία.
Η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία. Κανένας γόνος βασιλικός από αυτές τις τρεις οικογένειες δεν πρέπει να πάρει το θρόνο. Άρα στρέφονται προς τη Γερμανία, στρέφονται προς τη Βαυαρία, πέφτουν και στην εξαιρετική περίπτωση, τη μία στο εκατομμύριο θα έλεγα εγώ σήμερα ως πιθανότητα, ο πατέρας του Όθωνα, ο Λουδοβίκος, ο βασιλιάς της Βαυαρίας, να είναι... το είχα πει και στην παρουσίαση του βιβλίου σου, αιμονικά φιλέλληνας, δηλαδή όχι ο μέσος φιλέλληνας, ο ρομαντικός φιλέλληνας, ο βυρονικός ας πούμε της εποχής, αλλά με μια αιμονή να έχει φτιάξει στο Μόναχο αντίγραφα του Παρθενώνα στη Βαλχάλα, να έχει φτιάξει αντίγραφα των προπυλαίων, μάλλον τα προπύλαια που φτιάξαμε εμείς να είναι αντίγραφα των δικών του προπυλαίων που έφτιαξε στο Μόναχο, όπου έχει τα ονόματα όλων των ηρών της Επανάστασης στα ελληνικά. Ένας τρελός φιλέλληνας. Και στέλνει το γιο του, στέλνει το δευτερότοκο γιο του, ο οποίος, όπως λες και εσύ, είναι εργασιομανής, είναι άνθρωπος του καθήκοντος, είναι όμως και αναποφάσιστος, έχει και ένα αμλετικό στοιχείο, ότι δεν παίρνει αποφάσεις. Και αυτό... οι κακεντρεχείς το μεταφράζουν και σε βραδίνια, δηλαδή ότι είναι αργόστροφος.
Έχει πάρα πολλούς εχθρούς ο Όθωνας, ακόμα και ο φιλελληνισμός του πατέρα του, επειδή ο πατέρας έχει μια Ελλάδα στο μυαλό του που φυσικά δεν είναι πραγματική.
Ναι.
Έχει μια Ελλάδα που είναι πάλι λευκή Ελλάδα, όπως την φανταζόντουσαν τότε. Δεν θέλει καν το Βυζάντιο, δεν θέλει Ορθοδοξία, δεν θέλει τίποτα.
Ναι, την αρχαία Ελλάδα.
Το να πεις εκείνη την εποχή ότι δεν θες Ορθοδοξία είναι από μόνο το απίστευτο, διότι η Ορθοδοξία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους είχε φέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή εκεί που ήσαν. Λοιπόν, ακόμα και ο πατέρας του τον έχει δυσκολέψει, να τον έχει βάλει εκεί. Και μετά είναι η όλη...
Είναι καθολικός, είναι πιστός καθολικός.
Ναι.
Και πρέπει να πούμε ότι ήταν και ο μόνος βασιλιάς, όπως και η Αμαλία ήταν η μόνη βασίλισσα, που δεν είχαν χριστεί ορθόδοξοι χριστιανοί.
Ναι, υπήρχε μια είχαν πει ότι αν αποκτήσουν παιδιά, τα παιδί τους θα γινόντουσαν ορθόδοξα και θα λυνόταν έτσι το πράγμα.
Αλλά ο Όθωνας ήταν καθολικός και η Αμαλία ήταν προτεστάντης.
Ναι, και μετά από πολύ καιρό μπόρεσε και αυτή να έχει ένα δικό της ιερέα, ο οποίος και αυτός εμφανίζεται στο βιβλίο, διότι αυτός λεγόταν Λίτ, ο ιερέας της Αμαλίας, και η γυναίκα του έχει γράψει και εκείνη από μνημονεύματα, που και αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πραγματικά υπάρχουν πολλές πηγές και εμένα αυτό με βοήθησε.
Ο Λίτ έρχεται ως εφημέριος και ως εξομολόγος της.
Ακριβώς.
Ως ο πνευματικός, ναι, της Αμαλίας.
Και μετά εμφανίζεται με τα χρόνια και αυτός δεν την αντέχει την Ελλάδα. Αυτός είναι ο αγνός και ο πουρος, που οι ειδονές της Ελλάδας, οι οποίες είναι απλές, δεν είναι τίποτα φοβερό, αλλά ας πούμε αυτός γίνεται αλκοολικός.
Ναι.
Και λέει ότι οι Έλληνες πίνουν νερωμένο το κρασί, τρώγοντας κλπ. Αυτός έχει πέσει με τα μούτρα και κάποια στιγμή αναγκάζεται να φύγει. Η γυναίκα του με ανοιχτά μάτια τα βλέπει όλα. Και είναι και αυτή σκληρή, αλλά και εκείνη αγαπάει την Ελλάδα.
Ναι, και είναι και πιο εξωστρεφής η γυναίκα του, πιο κοινωνική, πιο κουτσομπόλα.
Πιο κουτσομπόλα, πεθαίνει το παιδί
του. Πιο κριτική απέναντι στο βασιλικό ζευγάρι.
Πολύ. Δεν υπάρχει σε αυτό το βιβλίο μέσα πολύ αγαπούλα, για να το πω έτσι, από κανέναν για κανέναν. Και διότι δεν το πιστεύω και διότι ήταν σκληρές εποχές. Αλλά υπάρχει αγάπη για πιο βαθιά πράγματα, και αυτό βγαίνει και από τις επιστολές της Αμαλίας. Αλλιώς εγώ μόνη μου δεν νομίζω ότι θα το είχα φανταστεί ποτέ. Ο τρόπος που μπορούσε να δει τους απλούς ανθρώπους, αυτή η Γερμανίδα που ήρθε από άλλο σχεδόν πλανήτη, ενθουσιάστηκε με τους απλούς ανθρώπους. Ο όρος απλοί άνθρωποι είναι λίγο κοινότοπος, αλλά εν προκειμένου παίζει, είναι σημαντικός. Ναι. Γιατί επειδή κάναν πάρα πολλές εκδρομές στην Ήπεθρο, πάρα πολλές. Αυτό της άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Κοιμόταν στο χώμα, έτρωγε με...
Ή φιλοξενόταν σε σπίτια.
Ακριβώς,
αγροτών, χωρικών γενικώς. Μιλάμε για μια εποχή που όχι μονάχα ξενοδοχεία δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν ξενώνες καν. Λοιπόν, ναι, και έρχεται σε επαφή και εκεί πέρα δημιουργείται και το πρώτο οξύμορο που το περιγράφεις πάρα πολύ ωραία, Καρολίνα, στο βιβλίο σου, στον κήπο της Αμαλίας. Το οξύμορο η Αμαλία να λατρεύει, να σαγηνεύεται από τους αυθεντικούς ανθρώπους, από τους αυθεντικούς λαϊκούς ανθρώπους, και οι αυθεντικοί λαϊκοί άνθρωποι να προσπαθούν να μυρικάσουν, να γίνουν, ναι, αυτό που φαντάζονται ότι θέλει η βασίλισσα από αυτούς, δηλαδή να γίνουν πιο ευρωπαίοι στους τρόπους, να γίνουν λιγότερο χωριάτες, να γίνουν πιο δυτικοί, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο η ίδια το συχαίνεται αυτό το μιμητισμό, όταν τον βλέπει και στην αυλή της, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο προσπαθεί να την προσεγγίσει.
Και το φοβάται μην αλλοιωθεί αυτός ο τόπος, γιατί βλέπει τη φυσική ροπή των πραγμάτων. Αλλά επίσης είναι ενδιαφέρον.
Μην γίνουμε ένα κακέκτυπο δηλαδή, ναι, δυτικής χώρας.
Ακριβώς. Υπάρχουν οι σκηνές, οι χωροί στο παλάτι, που εγώ τους φαντάζομαι με διασκεδάζει, με εντυπωσιάζει, γιατί μόνο η εικόνα αυτών των περίεργων, οι στολές που είναι από τη μια, τα φράκα, τα ευρωπαϊκά, τα τσαρούχια και οι φουστανέλες, και υπάρχουν τα πάντα εκεί μέσα σε αυτό το παλάτι, και αυτά τα βλέπει και αναρωτιέται προς τα που πάει. Επίσης υπάρχει αυτό το θέμα με τους φαναριώτες που εγώ δεν το είχα καταλάβει. Όταν...
Ναι, θα επανέλθουμε, ναι, θα κάνουμε τώρα μια, ναι, υποχρεωτική, θα πάρουμε υποχρεωτικά μια μικρή μουσική ανάσα στο διάλειμμα. Και θα επανέλθουμε και με την εμπλοκή της αυλής του βασιλικού ζεύγους σε προβλήματα τα οποία ούτε καν είχε φανταστεί όταν ερχόταν στην Ελλάδα ότι θα αντιμετωπίσει, αλλά και στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Αμαλία και που ήταν φύση αδύνατον να το αντιμετωπίσει. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή της μορφή, στην ΕΡΤΕΚΟ. Είμαστε κοντά στην Καρολίνα Μέρμιγκα και μιλάμε για το τελευταίο της μυθιστόρημα, τον Κήπο της Αμαλίας, ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην Οθωνική περίοδο, την περίοδο του βασιλιά Όθωνα, και κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Λέγαμε λοιπόν, Καρολίνα, ότι η Αμαλία και ο Όθωνας, δύο πολύ νέα παιδιά, δηλαδή ο Όθωνας έρχεται στον θρόνο 17 χρονών, παντρεύεται στα 21 του την Αμαλία, η οποία και αυτή είναι 19, πόσο είναι,
ναι,
τότε.
Βία 19.
Όταν... Ναι, 18-19 ναι. χρονών, δύο νέα παιδιά, δύο με πολύ καλή διάθεση και ρομαντικές απόψεις για το τι θα συναντήσουν στην Ελλάδα, μια Ελλάδα που μόλις έχει βγει από την Επανάσταση και έχει βγει και από έναν εμφύλιο πόλεμο διαρκείας που πέρασε από τρεις μεγάλες φάσεις, αλλά στην ουσία δεν σταμάτησε ποτέ, και αποκτούν ένα καχεκτικό, θα λέγαμε, βασίλειο, ένα βασίλειο το οποίο φτάνει ως τον Αλιάκμονα. Δεν περιλαμβάνει την Ήπειρο, δεν περιλαμβάνει τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη. Στην ουσία είναι το 1/3, ίσως και λίγο λιγότερο, της σημερινής Ελλάδας. Ένα λοιπόν βασίλειο που θα πρέπει να αγωνιστεί για να επιβιώσει πρώτα απ' όλα, και που μπαίνουν κυριολεκτικά σε ένα ναρκοπέδιο, ναρκοπέδιο πολιτικών φιλοδοξιών, ναρκοπέδιο αντικρουόμενων συμφερόντων, αντίθετων. Και από τη μια μεριά έχουν τους ξένους που ειδικά στους εκπροσώπους των Άγγλων θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι κάποιες μαριονέτες που να υπηρετούν τα αγγλικά συμφέροντα. Κάτι με το οποίο δεν ταυτίζεται ο Όθωνας, αντιδρά σε αυτό και το πληρώνει. Από την άλλη έχουν όλη αυτή τη βιοπικιλότητα, για να την πω έτσι, των ελληνικών πολιτικών συμφερόντων, των αντικρουμένων, όχι μονάχα τα κόμματα τα οποία πολύ έτσι... με πολύ ξεφωνημένο τρόπο θα λέγονται, ονομάζονται γαλλικό, αγγλικό και ρωσικό, μπας και δεν καταλάβει κάποιος ποια συμφέροντα εξυπηρετούν, αλλά με κόντρες και προσωπικές αντιδικίες πολλές φορές που φτάνουν και σε επίπεδο φατρίας, δηλαδή σε επίπεδο οικογενειών μεταξύ τους. Και το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν αυτά τα νέα παιδιά μόλις πατάνε το πόδι τους στην Ελλάδα είναι ότι ο λαός, οι ηθαγενείς, οι αυτόχθονες είναι εχθρικοί απέναντί τους. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι αντιβασιλείς, αυτοί που διοικούν στο όνομα του βασιλέα Όθωνα, είναι να συλλάβουν τον Κολοκοτρώνη και να θεωρήσουν ότι οι επαναστάτες, αυτοί που δημιούργησαν το κράτος με το αίμα τους, είναι και εκείνοι οι οποίοι συνωμοτούν εναντίον του θεσμού της βασιλείας.
Κοίταξε, καταρχήν υπάρχει ένα κράτο, ένας λαός που ψάχνει την ταυτότητά του. Νομίζω πιο βασικό απ' όλα είναι αυτό, γιατί εκείνη την περίοδο δεν ξέρουν αν είναι Ανατολή, αν είναι Δύση, τι είναι. Δηλαδή νομίζω ότι εκτός από τη θρησκεία όλα τα άλλα, ακόμα και το πολλαλιές ενδιαφέρουν, μισή μιλάνε τη μία γλώσσα, μισή την άλλη. Έπειτα οι προστάτηδες δυνάμεις που είναι εγκύτριες δυνάμεις έχουν μεταξύ τους κυρίως παιχνίδια ισχύως. Οι Άγγλοι δεν θέλουν οι Ρώσοι να έχουν πρόσβαση προς τις Ινδίες. Επίσης φοβούνται πάρα πολύ ότι οι Ρώσοι μέσω της Ορθοδοξίας έχουν το πάνω χέρι. Και πλέον μετά υπάρχουν οι πιο μικροί της φυλής, ας πούμε, οι αρχηγοί που, όπως λες, είναι τα κόμματα κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Το πιάνω λίγο οι προσωπικότητες των βασικών πολιτικών. Ένα από τα σημεία που εμένα μ' αρέσουν πολύ, γιατί είναι αληθινά, είναι όταν ο Κολέτης εξηγεί τη διαφορά του από τον Μαυροκορδάτο. Ο Κολέτης ήταν πάρα πολύ πανούργος πολιτικός. Ήταν πολιτικός, ναι. Αλλά είχε πιάσει ότι τι είναι η Ελλάδα, η οποία είναι βασικά Ανατολή. Και κάποια στιγμή λέει ότι η αληθινή Ελλάδα δεν είναι στο σαλόνι του Μαυροκορδάτου που φοράνε τα φράκα. Είναι η δική μου.
Ναι.
Η δική
ο Μαυροκορδάτος ήταν με σημερινή ματιά, θα λέγαμε, ήταν ο πιο φιλελεύθερος και ο πιο Άγγλο.
Ναι.
Περισσότερο προς τους Άγγλους,
ναι,
στρεφόμενος, σε αντίθεση με τον Κολέτη που ήταν του Γαλλικού κόμματος.
Ήταν του Γαλλικού και ο Κολέτης ήταν πιο πολύ πολιτικός.
Της καθημάς Ανατολής, ναι, περισσότερο.
Που βάφτιζε το σύμπαν, που είχε στο γραφείο του, ναι, τους χιλιάδες.
Όπως αλλά μάθαμε τους πολιτικούς να τους έχουμε στο, ως αρχέτυπα.
Εντάξει, μερικά δηλαδή πράγματα δεν έχουν αλλάξει.
Όχι. Μπορούμε να πούμε όμως ότι ο Κολέτης, ο οποίος μεταξύ άλλων ήταν και ο νονός της μεγάλης ιδέας.
Ακριβώς.
Ότι η Ελλάδα για να επιβιώσει θα πρέπει να μεγαλώσει και μάλιστα να μεταφέρει και την πρωτεύουσά της κάθε φορά σε καινούρια κατακτημένα ή ενσωματωμένα εδάφη. Από την άλλη μεριά ήταν και ο πατέρας του πελατειακού κράτους, όπως είπες, αυτός ο οποίος με γάμους και βαπτίσεις, δωροδοκίες και δωροληψίες έφτιαχνε μια μπετόν αρμέ σχέση ανάμεσα στο εκλογικό σώμα, που τότε αποτελούνταν φυσικά μόνο από άντρες και μόνο από ορισμένης περιουσίας άντρες, δεν ήταν καν καθολικό το δικαίωμα των ανδρών.
Και έπαιρνε δύο μήνες. Οι εκλογές παίρνουν δύο μήνες και μπαίνανε μέσα και κλέβαν τις κάλπες και ρίχνανε μελίσια για να μην
παντρεύει.
Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά, γιατί είναι τελείως Ελλάδα, ναι.
Και ο Κολέτης λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες, ναι, της πολιτικής σκηνής εκείνη την περίοδο, η οποία είναι και μεγάλη περίοδος. Είναι δηλαδή 30 χρόνια κρατάει όλη η οθωμική, ναι, περίοδος, αλλά που μου κάνει εντύπωση ότι όταν ξεκινάει αυτή η περίοδος, απέναντι σε αυτή την Ελλάδα, ως μέτρο προστασίας, ως γραμμή άμυνας, φτιάχνουν ένα σκληρό πυρήνα κράτους, σκληρό πυρήνα πολιτείας, καθαρά από Βαβαρούς. Εξού και παίρνει και τον τίτλο Βαβαροκρατία. Yeah. Υπάρχει αυτό που το αναφέρεις και εσύ, το εκπληκτικό άρθρο του Λεβίδη, αν θυμάμαι καλά, του δημοσιογράφου, ναι, που αναρωτιέται ποιος είναι Έλληνας στο περιβάλλον του Όθωνα. Και εκτός του ότι οι περισσότεροι είναι ξένοι και οι λίγοι Έλληνες έχουν ξένα ήθη, δηλαδή συμπεριφέρονται και αυτοί σαν Βαβαροί.
Όπως είπαμε, οι φαναριώτες έχουν έρθει απ' έξω, είναι κάτι άλλο.
Οι ετερόχθονες.
Οι ετερόχθονες. Μετά έγινε και αυτό το πράγμα μεταξύ ετερόχθονων και που και αυτό είναι πολύ φοβερό, γιατί πολύ σημαντικοί άνθρωποι μείναν έξω από τα πανεπιστήμια, έξω από μεγάλες θέσεις.
Όπως ο Παπαρηγόπουλος.
Όπως ο Παπαρηγόπουλος. Αυτό
είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς. Δηλαδή κάποια στιγμή εκεί που είχαν όλα τα προνόμια και είχαν έρθει με τίτλους ευγενίας. Που βεβαίως τους είχαν πάρει από τους Οθωμανούς τους τίτλους ευγενίας αυτούς. Είχαν το πάνω χέρι, ξαφνικά αντιστράφηκε τόσο πολύ η κατάσταση που δια νόμου να απαγορευτεί στους ετερόχθονες και πρωτίστως, ναι, φυσικά στους φαναριώτες να έχουν δημόσια αξιώματα, ναι, ή θέση στο δημόσιο γενικότερα, θέση στο πανεπιστήμιο, θέση οπουδήποτε.
Και πέφτει και αυτή η μεγάλη ιδέα, την οποία δυστυχώς τσίμπησε ο Όθωνας,
ναι,
σε ένα εθνικιστικό φιλορθόδοξο τελείριο.
Ναι.
Αυτό το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά.
Του βάζουμε πλώρη για την Κωνσταντινούπολη.
Ακριβώς. Αυτό έπαιξε πάρα πολύ και μετά στον Κρημαϊκό πόλεμο βρεθήκαμε στη λάθος μεριά.
Απέναντι στους Άγγλους.
Απέναντι σε όλους βασικά εκτός των.
Ναι.
Εκεί ακολούθησαν διάφορα ταπεινωτικά, πολύ ταπεινωτικά. Ο αποκλεισμός, το γεγονός ότι ήταν ξένος στρατός μέσα στην πρωτεύουσα και παντού.
Και κατοχή, καθαρή κατοχή τετράχρονη.
Δείπνα στον Παρθενώνα με ξένους, με τους στρατηγούς ξένους κλπ. Δεν ξέρω πώς όλα αυτά γράφτηκαν στο πετσί, ας πούμε, της συνείδησης. Δεν ξέρω αν παίξαν πραγματικά ρόλο στην τελική έξωση του Όθωνα. Εγώ, καλά μην ξεχνάμε ότι δεν είμαι ιστορικός, πέφτω συνέχεια σε αυτή την παγίδα γιατί κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και μιλάμε, αλλά δεν κατάλαβα αν η έξωση του Όθωνα οφειλόταν σε κάτι συγκεκριμένο ή απλώς διότι οι Άγγλοι από ένα σημείο και μετά δεν τον ήθελαν.
Ναι, δεν μπορούσαν να βασιστούν πάνω του.
Διότι δεν νομίζω ότι κάποιος επόμενος βασιλιάς, ο Γιώργιος ή ας πούμε αυτά, ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός. Απλώς έγιναν λιγότερες πατάτες, για να το πω έτσι. Δηλαδή ο Όθωνας την πάτησε σε ορισμένα σημεία. Και στην εποχή του συνέβησαν πάρα πολλά. Γιατί ήταν αυτό πασίφικο υπόθεση, τόσο μην τα λέμε όλα, είναι πολλά.
Ναι,
μέσα
ναι.
Δηλαδή σε αυτά τα 30
πασίφικο
χρόνια.
Πασίφικο ήταν ένας Εβραίος έμπορος. Όχι,
Βρετανός όμως.
Βρετανός και Βρετανός μέσω Γιβραλτάρ.
Ακριβώς,
αυτό,
ακριβώς,
αυτή είναι η τρέλα.
Αυτό,
δηλαδή αυτό στην Πορτογαλία είχε δράση κυρίως.
Αυτό.
Αλλά λόγω του ότι το Γιβραλτάρ ήταν βρετανική αποικία, είχε τη βρετανική υπηκότητα. Και από εκεί που ήταν ένας... καλά, δεν ήταν φτωχοδιάβολος, αλλά ήταν μικρού βεληνικούς.
Και απατεωνίσκος.
Έτσι,
μάλλον, ναι,
ναι, ναι. Ένα λαμόγιο θα λέγαμε, ναι, έτσι, ναι, ναι, σύγχρονη ναι, ορολογία.
Ναι.
Βρέθηκε να διεκδικεί την τιμή των ανακτόρων, επειδή αυτή η σκηνή είναι καταπληκτική, όπως την περιγράφεις, και από το ξεκίνημά της κιόλας. Ότι επειδή βλέπεις δηλαδή ένα chain reaction, μια αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων που δεν μπορείς να φανταστείς από πόσο μικρή αιτία γίνεται μια έκρηξη. Είναι σαν να βλέπεις τη θεωρία του χάους στην πράξη, στην ιστορία. Αυτό που λένε την πεταλούδα που προκαλεί σεισμό ή προκαλεί ανεμοθύελα στην άλλη άκρη της γης. Γιατί υποδέχονται οι βασιλείς τον Ρότσιλντ, ο οποίος και τότε και τώρα ο οίκος ως μεγαλοεβραίοι πάμπλουτοι περιμένουν ότι θα δώσει κάποιο δάνειο, κάποια οικονομική ενίσχυση πολύ σεβαστή.
Ο Κολέτης, αυτό
ναι,
είπα,
ο Κολέτης. Ο ίδιος όμως δεν, για να μην τον προσβάλλουν μάλλον, δεν θέλουν εκείνο την περίοδο που είναι και περίοδος Πάσχα.
Ακριβώς.
Να κάνουν το έθιμο του Ιούδα,
να
κάψουν τον Ιούδα, ναι, και πάνε και ξεσπάνε, επειδή δεν μπορούν να κάψουν τον Ιούδα, πάνε και ξεσπάνε πάνω στον Πασίφικο. Είναι κάτι αδιανόητο ότι γίνεται αυτή η καραμπόλα.
Και ότι μετά έχει τέτοιες αντιδράσεις πολύ μετά, γιατί αυτό πραγματικά
πολύ μετά
φύγεται εντός εισαγωγικών η Μεγάλη Βρετανία.
Ακριβώς. Μέσω της μέσω Γιβραλτάρ βρετανικής υπηκότητας του Πασίφικου. Υπάρχουν άλλα επεισόδια όπως με τον Παπουλάκο, που ο Παπουλάκος, ένας καλόγερος που θα λέγαμε έτσι συνωμοσιολάγνος με τους σύγχρονους όρους,
και Αγιατολάχ
φονταμενταλιστής, ναι, έτσι ήταν κάτι ανάμεσα σε Αγιατολάχ, Μουτζαχεντίν, Ταλιμπάν, όλο αυτό. Ήταν πάντως ένας φανατικός της εποχής που στρέφεται εναντίον του θρόνου, κάνει μια εξέγερση που παίρνει μεγάλη έκταση ειδικά στην Πελοπόννησο, και πάρα πολλά άλλα επεισόδια τα οποία υποσκάπτουν σιγά σιγά το θρόνο. Αλλά αυτό που παράλληλα όλο αυτό το χρονικό διάστημα υποσκάπτει το θρόνο είναι το πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει η Αμαλία και δεν μπορεί να το λύσει. Δεν μπορεί να το λύσει το σώμα της Αμαλίας, και αφιερώνεις ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου σε αυτό το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα?
Και αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε για μένα μυθιστόρημα.
Ναι.
Θα γράφαμε ίσως ιστορία. Για μένα το μυθιστόρημα είναι όταν μπαίνουμε στην επικράτεια της ανθρώπινης ύπαρξης, ας πούμε. Η Αμαλία σαν βασίλισσα καλείται να κατασκευάσει το διάδοχο, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί μια δυναστεία. Και ο διάδοχος δεν έρχεται. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνουμε, εμείς οι αναγνώστες το λέω, αλλά επειδή είναι δεδομένο, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα λοιπόν, σήμερα ξέρουμε ότι το πρόβλημα της Αμαλίας ήταν ανατομικό. Δεν είχε ένα παραγωγικό σύστημα, ο κόλπος της κανονικά δεν είχε ούτε κόλπο, δηλαδή προφανώς και η σεξουαλική επαφή πρέπει να ήταν πάρα πολύ περίεργη.
Όπως είπε και ο γιατρός της, ότι ήταν σχεδόν παρθένα,
σχεδόν παρθένα
σε όλη τη διάρκεια του γάμου της.
Το οποίο καταλαβαίνουμε και πόσο εξευτέλιζε και τον Όθωνα αυτό. Και αυτό
εξευτέλιζε
είναι
και έδινε και τροφή η Καρολίνα. Ναι. Αυτά τα λες με πολύ παραστατικό, πολύ ανδρό τρόπο στο βιβλίο σου, στον κήπο της Αμαλίας. Όχι μόνο τον εξευτέλιζε, έδινε και λαβή. Ήταν ο βατήρας για συνωμοσίες που τροφοδοτούσαν οι ξένες πρεσβείες, ειδικά η αγγλική πρεσβεία. Ότι ο Όθωνας, εκτός από καθυστερημένος, εκτός από αργόστροφος, όλα αυτά τα λέγανε επειδή δεν έπαιρνε αποφάσεις. Αυτό, η αμπλετική αδράνειά του, τους έδινε την εντύπωση ότι δεν παίρνει αποφάσεις επειδή δεν ξέρει τι να κάνει και είναι χαζός. είναι στα όρια του να είναι ηλίθιος. Ναι, ναι. Αλλά αυτό τον κάνει και σεξουαλικά ανίκανο.
Ακριβώς.
Τροφοδοτούσε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που δεν είχαν αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Αντίθετα, ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι.
Αγαπημένο, μάλλον.
Δηλαδή, φαντάσου ότι με τους όρους, τους σκληρούς όρους της εποχής, γιατί μιλάμε για τη διαδοχή, οποιοδήποτε άλλος βασιλιάς θα προσπαθούσε να απαλλαγεί από την αμαρτία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτός την αγαπούσε σε τέτοιο βαθμό που όχι μονάχα του φαινόταν αδιανόητο να τη χωρίσει, αλλά έψαχνε άλλους τρόπους διαδοχής, μη φυσικούς, που δεν θα είναι εξαίματος.
Όταν πήγαν στην εξορία στη Βαμβέργη, που πια δεν χρειαζόταν να τηρήσουν τίποτα προσχήματα, από όλες τις πηγές που έχουμε, συνέχισαν να είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Και εκείνη στις επιστολές εκφράζεται με τρομερή τρυφερότητα, και αυτός, όπως λες, ποτέ δεν έδειξε το παραμικρό. Στη ζωή της, λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, της έκαναν απίστευτα βασανιστήρια οι γιατροί. Διότι μπορεί να είμαστε στον 19ο αιώνα, αλλά η ιατρική ακόμα είναι πραγματικά σε πάρα πολλά πράγματα μεσαίωνος. Όπως, ας πούμε, και που λέγαμε ο Βίρονας πέθανε γιατί του κάνανε αφεμάξι μέχρι θανάτος.
Ναι,
ήταν,
ναι,
η εποχή της Βδέλας.
Έτσι.
Η Βδέλα ήταν
όπως κάνανε και στην Αμαλία.
Η Βδέλα ήταν το καλύτερο όμως, γιατί τις κάνανε φοβερά άλλα. Δηλαδή, εγώ αυτό ένα από τα πράγματα.
Πρώτα απ' όλα τις απαγορεύανε τα πράγματα που ήθελε να υπέβει, ας πούμε.
Ήταν
φοβερή αναβάτησα.
Και το κολύμπι.
Ναι. Το κολύμπι και την υπασία ήταν από τα πρώτα που τις απαγορεύανε. Στην ουσία τις απαγορεύανε ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να εμφανίζεται, περιορίζανε το σώμα της, ασφικτιούσε, επειδή ήταν και γλυκαντζού και είχε και μια ροπή στο πάχος, το σώμα της από ένα σημείο και έπειτα δεν ανέπνεε μέσα στα ρούχα τα οποία ήταν αναγκασμένη να φοράει.
Και δεν ήξερε και τι συμβαίνει.
Ναι.
Εγώ νομίζω αυτό πρέπει να ήταν ο μεγαλύτερος τρόμος. Δεν νομίζω ότι τολμούσε ακριβώς και η ίδια να πει τι συμβαίνει. Μια νέα γυναίκα που δεν μπορούσε να κάνει το μόνο που τη ζητούσαν και που υπέφερε.
Ναι. Σε αντίδραση όμως όλων αυτών, και εκεί φτάνουμε πια και στον τίτλο του βιβλίου, είχε κάτι για να ξεδίνει, το οποίο μας το άφησε κληρονομιά μέχρι σήμερα και το έχουμε και εμείς για να ξεδίνουμε, όσοι τουλάχιστον μένουμε στην Αθήνα.
Ναι. Είναι αυτό που γέννησε. Είναι αυτό που άφησε πίσω της.
Γιατί το δικό της παιδί.
Στην τελική μας νοιάζει και τι αφήνουμε πίσω μας. Και νομίζω ότι και αυτή, αυτό το πράγμα μπόρεσε, όπως λες, να ρίξει πάνω του όλη της την τρυφερότητα, όλο της το πάθος, όλο της τη λύσα ώρες. Γιατί περνούσε άπειρες ώρες για να το φτιάχνει κλπ. Μεγαλώτσες, με τους τσακωνόταν με τους κυπουρούς, ήξερε το κάθε μέρος κλπ.
Είχε τον κήπο της, λοιπόν, αυτόν που αργότερα ονομάστηκε βασιλικός κήπος και που πολύ αργότερα έως σήμερα ονομάζεται ο εθνικός μας κήπος, ακριβώς δίπλα στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Λεωφόρο που έχει το δικό της όνομα. Ένα πολύ μεγαλόπνο έργο, διότι και τα δέντρα και η χλωρίδα αλλά και η πανίδα, που τα ζώα όλα τα οποία φιλοξενήθηκαν, έπρεπε να έρθουν από το εξωτερικό.
Εκστρατεία. Αυτό ήταν εκστρατεία, το πώς μεταφερόντουσαν αυτά τα τεράστια. Ήταν πραγματικά σαν ένας στρατηγός που φέρνει τις στρατιές του.
Ναι, αλλά εκεί μέσα γαλήνευε και εκεί μέσα, όπως λες και εσύ, κρυβόταν κιόλας. Δηλαδή ένιωθε ότι είναι το κρυσφύγετό της.
Από ένα σημείο και μετά το λέει και στα γράμματά της, έχει καταλάβει πια πολύ καλά ότι ούτε είναι δημοφιλής, ούτε τα πάντα πράγματα καλά, και δεν είχε πολλά μέρη να κρυφτεί. Εξάλλου, πού να είχε να κρυφτεί? Δεν είχε και δικούς τους ανθρώπους πολλούς.
Δεν είχε, και πρέπει να φανταστούμε κιόλας, ξέρεις, επειδή πολλές φορές εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση στο βιβλίο σου είναι ότι πολλά πράγματα τα οποία τα ξέρουμε πια σαν δρόμους ή σαν τοποθεσίες είναι ήρωες μέσα στο βιβλίο σου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ο Ρούφ, ο Ρέντις, ο Σίνας, οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα τους προσπερνάμε όταν πάμε από την οδό Σίνα, ας πούμε, ή κατεβαίνουμε στο Ρέντι. Μιλάς ενώ χωροταξικά παραπέμπει στους ίδιους χώρους που ζούμε και σήμερα, ταυτόχρονα είναι μια τόσο διαφορετική Αθήνα.
Ναι.
Τόσο διαφορετική. Ένα χωριό 8.000 κατοίκων, μέσα σε μια χώρα 100.000 κατοίκων, άλατα με ανοιχτούς υπονόμους.
Ακριβώς,
με όλες τις αρρώστιες που μπορούμε να φανταστούμε και 19ος αιώνας τώρα.
Τα παιδιά πεθαίνανε.
Από όλα αυτά, από τη βρωμιά, από τη δυσοδεία.
Ναι. Δεν υπήρχε καθαρό νερό. Το καθαρό νερό ήταν πολυτέλεια, πραγματικά. Ήταν μια κατεστραμμένη πόλη που σιγά σιγά φτιαχνόταν.
Ναι, ένα κατεστραμμένο χωριό για την ακρίβεια, το οποίο σιγά σιγά φτιάχτηκε και με πολύ μεγάλη δόση τύχης, διότι ακόμα και τα ανάκτορα, ναι, που φτιαχτήκανε όλη την πρώτη περίοδο για κάποια χρόνια, 10
ναι,
χρόνια.
Γιατί είχαν εξεμείνει από χρήματα.
Ναι. Και είχαμε την καλή τύχη τελικά να μην περάσει η ιδέα που θέλανε τα ανάκτορα να φτιαχτούν πάνω στον Παρθενώνα.
Ναι, αυτό νομίζω το έσωσε ο Λουδοβίκος.
Ο Λουδοβίκος, ο πατέρας του Όθωνα, που θεώρησε ότι είναι μια τρομακτική κακογουστιά.
Και ξέρεις, υπάρχει αυτή η ιστορία.
Να μολυνθεί ο Παρθενώνας.
Να μολυνθεί και ότι βάλανε σε τρία σημεία το κρέας. Το ξέρεις αυτό, ένα κομμάτι κρέας.
Ναι, που θα σαπίσει
πιο
αργότερα, ναι. Και σάπισε πάνω από την πλατεία, τη σημερινή, ναι, πλατεία, ναι, Συντάγματος. Η ίδια ιστορία του Συντάγματος και των συνωμοσιών και της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 αποδίδεται φοβερά στο βιβλίο. Σου λέω, είναι πάρα πολλά, έχει τελειώσει ο χρόνος μας, δεν ξέρω από πού μπορεί να πιαστεί κανείς, είναι μεγάλη πρόκληση πάντως, αφηγηματική πρόκληση αλλά και αναγνωστική πρόκληση και αναγνωστική ευχαρίστηση να το πάρει κάποιος και να το διαβάσει. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου.
Εγώ ευχαριστώ
απόψε,
πάρα πολύ.
Καρολίνα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.